Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Jeg fortsatt litt forkjølet, men jeg skal plage deg med en litt rusten stemme I cirka 5 minutter igjen, før vi går til andre del av foredraget fra Lyngdal, som nå har blitt en dialog med publikum. Men før det så skal jeg snakke litt om det fortellende selve og selvbildet. Freud hevdet at mennesket styrt av ubevisste krefter, og nyere forskning kan bekrefte at han var inne på noe. I 1999 hadde Barg og Cartran en gjennomgang av mye vitenskapelig forskning på menneskets ubevisste liv. De konkluderer med at 95% av mennesket styres fra et ubevisst nivå. Det betyr at det store deler av det vi foretar oss I løpet av en dag ikke oppe til bevisst vurdering. Daniel Kahneman skriver om det fortellende selve som har til oppgave å lage sammenhengende historier om oss selv, og disse historiene ingrediensene I vår identitet eller selvforståelse. Men historiene diktert av ubevisste krefter forankret I tidligere erfaringer. Vår selvbiografiske hukommelse ganske skrøpelig og særdeles upålitelig. Vi husker bare små bruddstykker av vår egen fortid, men det fortellende selve kommer oss til unnsetning med konstruerte sammenhenger I vår egen historie om oss selv. Når vi forteller om oss selv, opplever oss selv I sammenheng med vår egen fortid, det aldri en helt objektiv forståelse vi har. Da det interessant å se på hvordan det fortellende selve velger å presentere oss. Det fortellende selve fungerer som en slags kommentatorspor til hele livet. Det snakker til oss hele tiden, men vi hører ikke nødvendigvis eksplisitt hva det sier. Det ligger som en stemme I bakgrunnen, en slags stille, skravlende stemme, som likevel påvirker oss ganske mye. Det påvirker oss og styrer både tanker, følelser og handlinger på bakgrunn av en mer overordnet idé om hvem vi Det fortellende selve lager gode og sammenhengende historier, og da må det være en viss kontinuitet mellom den vi var før, måten vi reagerer på I dag, og hvilke ambisjoner vi kan våge å ha for fremtiden. Med andre ord det fortellende selve toneangivende for vår forståelse av oss selv, noe som inkluderer både selvbilde, selvfølelse og identitet. Men faktum at det fortellende selve ikke snakker helt sant, men har som oppgave å konstruere fortellinger med en slags intern logikk. Det fortellende selve har utviklet sin unike stemme I samspill med erfaringer og miljøer rundt oss, og dermed kan man påstå at dette selve alltid tolker nye opplevelser I lyset av de gamle. Det Freud hevder at fortiden alltid lever I nåtiden. Og det på dette punktet at utviklingspsykologien kan hjelpe oss å forstå hvordan vi psykologisk sett blir den vi I dag. Utviklingspsykologien full av teorier på ulike aspekter som spiller inn på den særegne melodien I vårt fortellende selv. For eksempel har noen mennesker installert et sett med tanker og følelser som sørger for at de møter nye situasjoner med skepsis, usikkerhet eller forventning om fiasko. Alle nye inntrykk filtreres gjennom dette livsperspektivet eller denne fortellerstemmen, og naturlig nok kan et slikt mentalt filter blokkere for vekst og utvikling. Måten vi tenker, føler og handler på går mye på automatikk, og når denne automatikken forsyner oss med negative opplevelser, frykt og usikkerhet, har vi et mentalt klima som borger for lav selvfølelse og psykiske plager. I dagens episode skal vi tilbake til Lyngdal og Rossfjord Hotell. I forrige episode holdt jeg et innlegg om selvbilde, og i denne episoden skal publikum slippe til. Jeg synes det ble en spennende dialog om alt som kan påvirke våre oppfattelser av oss selv og livet, og dersom du ikke helt husker mine vanligste teorier på selvbilde, selvfølelse og identitet, så bør du kanskje høre igjennom forrige episode før du tar fatt på denne. Dette oppfølgeren hvor vi kommer dypere inn i tematikken ved hjelp av innspill og nysgjerrige spørsmål fra publikum. Takk til Blindeforbundet for en fin kveld i Lyngdal. Oppvarmingsnummeret i dag handler om en nær fetter av både selvfølelse og selvbilde, nemlig selvtillit. Det stand-up-komiker Henrik Overå Bjørnsson som setter scenen. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Kampen av min single karriere, om vi kan være såpass frimodige og kalle det for det, så knakker faktisk koden. Så knakker koden på hvordan man skal starte en samtale. Og det jeg fant ut av var at så lenge du har selvtillit, så kommer du unna med det meste. Og det fant ut av at vi var en vennigjeng ute, vi hadde det veldig hyggelig, det var god stemning, og så legger jeg bare merke til at det røyser seg en fyr opp i lokalet, går veldig sånn målbevisst bort mot en venninne som står ved siden av meg. Og så åpner han med den kjekke replikken her, som var sånn...
Hei, sånn, du, unnskyld, vet du hvor mye en isbjørn veier?
Og hun svarte på spørsmålet, hun svarte nei.
Nok til å bryte isen, heisan, Håvard.
Det ikke lovas det.
Og det verste var at det funket, han. Det verste var at det funket. Hovedinna min, hun ble sånn, åh! Det var litt artig den da. Heisan, Trude, kom inn! Og bare sånn, ok. Og da tenkte jo jeg at da skal jeg ta nøyaktig samme setting, gå bort til første jente jeg ser, og se om det så enkelt å komme i prat med noen. Så Bjørnsson på med 10 kilo skjøt litt, og bare, ok, kos dere, nå skal jeg akkurat gjøre det samme her, skal vi se noe da, ok, skal vi se, finner jeg søt deg, skal vi se. Ok, her leiser du, unnskyld, vet du hvor mye en isbjørn veier, eller?
Ja, sånn cirka 500-600 kilo.
Da noterer jeg med det, sier takk for hjelp. Bare for barnet lurt på, så det var kjempe det her. Tusen hjertelig.
Ja, jeg synes kanskje det blir litt sånn usamling dette, men vi har kanskje et utgangspunkt for å snakke litt om det. Jeg ser den mest sånn kjente setningen, eller som er skrevet... som på sett og vis viser oss hvordan denne selvfølelsen vår, eller selvbildet vårt, er dypt forankret i oss fra tidlig alder, for det denne psykodynamiske skolen eller tenker at vi formes som mennesker i kontakt med omgivelsene våre, og spesielt de første leveårene er veldig viktige, for det på en måte grunnmuren i selve personligheten vår blir satt. Da. Så veldig mye av det vi ikke husker påvirker oss mest, for det vi husker og kan forstå, det kan vi på en måte lettere korrigere for. Det de tingene som vi bare blir fortalt, eller vi opplever uten at vi har noe forståelse å filtrere det gjennom, som ofte bare blir oss. Så det er jo de tidligste skadene som gjør den største, de største smertene i voksen alder. Da. Det er også sånne ting i psykologien, og det som Fairbairn har skrevet, en sånn setning som jeg synes oppsummerer nesten hele denne utviklingspsykologien veldig godt, han sier at det er bedre for et barn å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Og det er en det viser så mye for det poenget med det er vel at et lite barn er totalt avhengig av prisgitt omgivelsene sine. Og hvis du fødes inn i denne verden og har omgivelser som ikke tar vare på deg, så er du helt maktesløs. og den følelsen av maktesløshet, den for stor å bære, så da vil barnet gjøre en altså mental snuoperasjon, hvor barnet tenker at det splitter på en måte verden, det gode og det onde, og tar det onde på seg selv. Fordi at verden slem mot meg, fordi jeg en dårlig person, så jeg fortjener det. Egentlig så de som skal ta vare på meg snille, men de oppfører seg sånn fordi jeg slem. Og da du da du en djevel i en verden styrt av Gud, og det mye bedre enn å være en engel i helvete. Så på den måten så internaliserer ofte barnet skyldfølelsen, kan man si, eller årsaken til alt vondt. Da. Det jeg som problemet. Jeg et problembarn, og jeg ikke et godt menneske. Så hvis du har det som en sånn grunnleggende antagelse om deg selv, så vil du ofte gå gjennom livet og tenke at det min skyld, eller det typisk meg, eller jeg feil. Ofte legge deg under andre, ofte ta skylda for ting, ofte være klovn, eller familiens syndebok. Så det så mange roller du kan gå inn i som på en måte speiler denne erfaringen du har fra tidlig tidspunkt, hvor det å nettopp være den som årsaken til problemene, en måte å overleve på. Det er en måte å se seg selv på som helt maktpåliggende for å kunne overleve i denne verden hvor du så sårbar og maktesløs.
Jeg svarte fri.
Ja. Så det en sånn setning som sier, så der får du ikke sant, et operativsystem på et veldig tidlig tidspunkt, og det ofte så det sånn at det som beskytter oss som barn, det blir mønster vi drar med oss inn i voksenlivet, og da det ikke lenger noen som beskytter oss, men noen som gjør at vi havner i ubalanse i relasjoner, eller ikke kommer klarer å skape nære relasjoner til andre mennesker, fordi at vi har disse grunnleggende antagelsene om oss selv, som installert på grunn av uheldige omstendigheter gjennom oppveksten. Og da ligger det dypt, og det vanskelig å forandre. Og hvis du forandrer det, så du i fritt fall, for da vet du ikke hvem du lenger. Det det som også så veldig mange som går i psykologisk behandling, de sier at de ble verre av å gå i psykologisk, eller en eller annen form for psykoterapi, og da du ofte på rett spor for det. Du må på en måte miste dette fotfestet og denne fastlåste ideen du har om deg selv, og når du ikke lenger har de, hvem jeg nå? Og det da du må begynne å bygge på nytt. På sett og vis så har vi da muligheten til å være forfatter i eget liv, og forfatte et nytt selvbilde. Så jeg vet ikke om det noen innspill her, eller noen spørsmål, eller noe vi kan dvele videre ved. Ja.
Jeg tenkte på det du snakket om, det basketballspillet min, som jeg visualiserer og trener på det. Det altså, for å si det sånn at mange år har jo kanskje bare en 3-5% syn som er, og noen har ingenting. Og det klart at det en golfspiller. Og jeg avhenger selvfølgelig for å få informasjon hvor langt det til hullet, eller hvordan banen Og så må jeg visualisere det. Jeg trenger litt tid. Derfor har jeg fått det unntaket. Jeg kan bruke litt lengre tid å adressere det før jeg slår ballen. Jeg helt avhengig. Hvis ikke jeg tar med tid til å visualisere det, så går det til helt sikkert i skogen. Altså. Så det der, og det tror jeg veldig viktig. Jeg i hvert fall sånn som orientering. Jeg tror jeg alltid gjort ubevisst. Ja, jeg har noe krem på. Jeg visualiserer hva i Oslo nå to dager. Og da jeg litt kjent fra før, så tenkte jeg, vel, hvis ikke gatelegen meg, det jo annerledes, så vet jeg akkurat når jeg skal gå, så hun spør om jeg skal gå hen. Men hadde ikke jeg tenkt igjennom det til jeg tør trene på, så hadde jeg ikke klart det.
Nei.
Og der tror jeg kanskje vi kan komme inn, at du kan komme inn med de teoriene og den erfaringen du har sammen med oss, som, det ikke alle som tenker kanskje over det, kanskje det kan trenes. For de som har dårlig orienteringssans, kanskje det noe av det at vi så forskjell på oss, noen gode til å orientere oss, og andre veldig dårlige også. Altså jeg synes det er en av de tingene som slo meg ut ifra mye av dette, og det går jo ut over selvbilder.
Ja, og det er akkurat det med stedsans, det litt men det jo det som noen som heter brødren Dreyfus har snakket om, en slags omvendt læringshierarki, og det betyr jo at i det vi trener på noe nytt, så blir vi veldig bevisste. Vi må tenke oss om, vi må se det for oss, og så videre. Men i den prosessen hvor vi veldig bevisste, så vi heller ikke spesielt proffe. Men det vi må være bevisste og bevisste og bevisste så lenge, at dette blir nærmest automatisert i oss. Og når det blir automatisert, og vi har en god autopilot, for eksempel på å spille golf, eller på å finne fram, så kan vi stole på magefølelsen. Det tror jeg det vi kaller magefølelse. Men før det, så må det bli veldig sånn bevisst, Og da, det handler kanskje litt om en, for meg så det sånn, for eksempel med fotball, så synes jeg at jeg tror jeg kan spille ganske bra hvis jeg ikke tenker meg om. Men med en gang jeg blir bevisst om min for eksempel litt dårlig selvfølelse på fotballspilleren sier, nå må du spille bra, nå du observert på en måte, så blir jeg amatøren. Jeg får ikke til, mens hvis jeg selvforglemmende til stede i det, så bare gjør jeg det. Vi må først være bevisste og amatører for så å bli profesjonelle, men i det vi profesjonelle og bare eier dette og har totalt tro på at dette kan få til, så ligger det ofte på et lavere nivå i hjernen, så vi trenger ikke å bruke så mye energi på det. Så man kan si golf, finne fram, men da også denne hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi i møte med andre mennesker, for eksempel. Det vil også være sånn et veldig stort skjema som altavgjørende for nesten alt vi foretar oss da, så vil alle disse mer sånn spesialiserte tingene vi kan ligge oppå disse.
Ja. Jeg lurer så veldig på det der med, du sier at ja, vi skal endre, men hvordan kan man vite hva man skal endre til hvis man har et så dårlig selvbilde at det bør endres? Altså, hvis man skal jobbe med det selv.
Ja.
Hvordan kan man vite da hva som burde, altså for er det nødvendigvis riktig at det som alle andre gjør er det man burde bli? Eller burde, ja?
Nei. Jo, jeg tror jeg skjønner folk, for jeg pleier alltid å si til folk at alt du tenker føler deg feil, og så da sier jeg, men hvem jeg da? Hvis ingenting av det jeg tror om meg selv er riktig, så kan jeg kanskje modifisere det til å si at alt du tenker og føler deg bare litt riktig. Så jeg tror vi,
Men hvis din omgivelse, hvis du i et såkalt uheldig miljø da, og ikke da det jo ingen av de andre heller som har noe riktig på en måte, at man kan ikke bruke de som holder modell eller
så. Nei, og jeg tror veldig avgjørende at vi ikke, at alt du tenker og føler er feil, men alt jeg tenker og føler er feil også, og spesielt de andre tenker og føler bør også være feil, så hvor mye vekt vi legger på hva andre mennesker sier til oss, det noe vi selv må bestemme. Og da, det derfor mange av disse teoriene sier at du må styre seg til fornuften, ikke til følelsene. Følelsen disse automatiske mønsterne som dukker opp, verdivurderinger du har gjort på et tidspunkt hvor du kanskje har blitt fortalt at du ikke god nok, og så tror du det hele tiden, så det kommer bare på autopilot hele tiden som en lav selvfølelse. Du må styre til fornuften i stedet, så må du vurdere den personen som kritiserer meg, har den personen kompetanse på det vedkommende kritiserer, gjør vedkommende det fordi at vedkommende trenger å tråkke på noen andre for å føle seg bra, eller gjør vedkommende det av et godt hjerte for å gi meg noen tilbakemeldinger vedkommende tenker jeg trenger for å endre kurs. Og det kan vi aldri helt vite, men vi kan ha mange hypoteser om det, og så må vi bestemme oss for hvor mye vekt vi skal legge på det den andre personen sier, og da må du være ganske edruelig i den, og så må du hele tiden tvile på din egen vurderingsevne, for hvis du da har en lav selvfølelse, vil du ofte tro på det folk sier til deg som negativt, og ikke det som er positivt. Så du hele tiden så dypest sett, altså, det jeg sier, du kan ikke stole på deg selv. Og hvor skal du stå en da? Det du skal stå i en slags undring til deg selv. Så på et eller annet tidspunkt så må du si at sånn tror jeg det nå, utifra alle de, all den informasjonen jeg kan samle inn nå, så velger jeg altså å si at det her jeg skal stå og handle utifra. Men jeg tror de menneskene som virkelig vokser, de som hele tiden undrer seg over sin egen motivasjon. Og undrer seg over den følelsen at jeg alltid føler meg dum i forsamlinger, eller sånn, hvor kommer den fra, hvor kjenner jeg den, har jeg alltid hatt den, har den dukt opp, er den sann, hvor sann er den, hvorfor er jeg så hele tiden driver også, for veldig mange mennesker tror, det flere mennesker som tror at de dumme enn som faktisk skårer lavt på en Wise-test. For de fleste av oss ligger på innenfor en normal fordelingskurve her, men har likevel en idé om at vi ikke like gode som andre. Og faktum jo da at det ofte blir sant, fordi vi nettopp ikke tør å trene, eller ta ordet, eller ta den utfordringen. Og når vi aldri gjør det, så mangler vi mengdetrening, og da blir vi jo dårlige. Så det vi tror kan bli sant, Men derfor så må vi aldri tro, vi må hele tiden drive og vurdere ting på nytt og på nytt. Så det Freud sier om at ting overdeterminert, det betyr at hver gang du gjør noe og tar en avgjørelse I en eller annen situasjon, som litt avgjørende, så det tusenvis av faktorer som sørger for at du tar den avgjørelsen. Og hvis du mistenker at mange av de negative, at du egentlig burde tatt den utfordringen I stedet for å gå hjem, så bør du undersøke de og gjøre de bevisst. For hvis du ser at det fordi jeg alltid har blitt fortalt det opp igjennom, alle har henledet meg til å tro at jeg ikke mestrer dette her, men egentlig så har det ikke noen god grunn for å si det, men det har blitt min sannhet. Dette har jeg gjort om til min sannhet. Så det handler om å ha en slags kritisk blikk på seg selv, da. Og hele tiden undersøke mulige andre innfallsvinkler til hvorfor vi den vi hvorfor vi tenker på oss selv sånn som vi tenker på oss selv. Og det et evig langt prosjekt hvor du aldri kommer I mål, men du kan komme til en stadig større forståelse for deg selv.
At du på en måte hele tiden endrer deg kontinuerlig og på en måte korrigerer etter hver gang du har tatt en bestemmelse på hvordan du vil oppføre det. Og så kan du neste gang du får en sånn mulighet at du endrer litt I andre veien, fordi at det du gjorde sist var ikke helt bra. Det det du sier, at du hele tiden på en måte...
Så psykologien kan hjelpe oss, for psykologien full av historier på hvordan mennesker dannes og blir til, og vi har mange negative livsmønstre, som man kan kanskje plassere I visse kategorier, og så det noe du kjenner deg litt igjen I. Og hvis du klarer å få et språk på det, og forstå det, så kan du ofte kjenne det igjen i deg selv. Og det ingen som bedre på den Kevin Vågenes i parterapi. Altså han tar alle våre dårlige egenskaper på kornet, og så bare blåser han det opp for oss, og så viser han oss det på TV. Og det helt utmerket, for det, liksom, han gjør det stort og synlig, og da blir det kanskje lettere for oss å kjenne det igjen i oss selv. Så han en slags kollektiv psykoterapeut i mine øyne. Så det interessant interessant å se. Så jeg tror at hvis du har mer kunnskap, så har du også... Psykologi jo bare språk. Det handler jo bare om å sette språk på alt det som før ikke hadde noe språk, for da lå det bare I skyggen av hva vi kunne se, men med en gang vi kan gi det et språk, så kan vi se det. Og det handler ikke om å være mer eller mindre svaksynt, det handler bare om å kunne gi det dette her, det som vi bare gjør på autopilot og på automatikk, stoppe opp. For det det som gjør oss til mennesker, altså vi kan hemme impulsene våre I stedet for å handle instinktivt. Så kan vi stoppe opp og vurdere våre egne instinkter og putte språk mellom impuls og handling. Og jo mer språk vi har tilgjengelig mellom impulsene våre og handlingene våre, jo større sjans det for at vi gjør gode avgjørelser. Men det ikke noe du bare kan gjøre én gang. Og det det som litt fortærende her, for at det ikke som den pustingen du gjorde I går holder deg ikke liv I dag. Det ikke sånn at du pustet så mye I går at du kan slutte å puste I dag, eller gjennom helgen. Ikke sant? Sånn er det litt med bevisstheten om vårt eget indre liv også, at vi må gang på gang på gang på gang ta oss selv I denne automatikken hvor jeg passivt aggressiv hjemme og prøver å gi kona mi dårlig samvittighet. For hvis jeg holder på den måten, så skaper jeg en vegg mellom oss, og det går ikke bra. Så jeg må gang på gang oppdage det ved meg selv hele tiden. Og det den nysgjerrigheten, og da egentlig den tvilen på at det jeg nå mener korrekt, og sannheten sannsynligvis bare midlertidig, og ofte ikke sant I det hele tatt. I hvert fall kun I nærheten av sant, og ofte langt fra sant. Særlig når jeg på vårt dårligste. Så vi kommer nok aldri, de som leiter etter seg selv, på en måte, det tror jeg et litt sånn fåfengt prosjekt. For det første så tror jeg vi endrer oss fra hvert møte vi har med et annet menneske, og det synes jeg en fin måte å tenke på det på, altså at jeg tenker på meg selv som veldig sånn dialogisk eller relasjonell av natur, at når jeg møter mennesker som snakker til meg, og gi meg en eller annen tilbakemelding. Jeg sitter I gruppeterapi hver dag, så jeg får mange tilbakemeldinger. Det som om de menneskene tar bolig I meg og blir en del av meg. Altså, det blir min indre. Når jeg skal drøfte ting for meg selv og undres over hvem jeg, så har jeg meg med den personen. Selv om ikke de nødvendigvis bevisste stedet, så det deres stemme jeg bruker for å undersøke meg selv. Det deres opplevelse av meg sett utenfra, for de ser jo meg utenfra. Jeg ser jo ikke alltid den flekken jeg står på. Så ofte så kan andre mennesker se meg selv klarere enn jeg selv kan, og derfor så blir vi ofte større ved å kunne våge å ta inn andre menneskers perspektiver. Da. Og så føler jeg at andre mennesker setter spor I meg. så mennesker jeg kun møter for god relasjon til, som jeg vet bare skal vare i 14 dager, jeg har en redaktør på en bok jeg skrev, jeg fikk et veldig godt forhold til han, likte han veldig godt, for han satt mange spor i meg. Nå ser jeg han aldri lenger, men likevel så bor han I meg liksom, og som en ting som har utvidet meg litt, eller som en ting som noe godt I meg. Og så det folk som behandler oss dårlig, som ofte, de sporene trenger vi kanskje ikke å ta så mye hensyn, eller ha så mye med oss. Ja. Ja.
Du lukte bare på den boka du snakket om, og tid kommer den nu? Du hadde skrevet et kapittel I den, var det sånn, eller hvordan?
Ja.
Du begynte med å snakke om en bok.
Ja, for å være helt ærlig, så den, de I den, de synes at jeg skriver på en måte de ikke helt så begeistret for, så jeg litt usikker på når det eventuelt, og hvis det kommer. Jeg vet ikke, men det skal være en lærebok. Så det, men jeg har skrevet to bøker om selvfølelse og selvbilde.
Har du det, ja?
Så det, og så har jeg skrevet en bok om min egen utviklingsprosess I møte med det religiøse. Så det finnes på den hjemmesiden som heter webpsykologen.no.
Og hjemmeside på, sa du?
Webpsykologen.no.
Webpsykologen.no?
Mm. Det en hjemmeside jeg har, hvor du får kjøpt de tre bøkene jeg har skrevet, men det også 800 artikler der du kan lese uten å betale noe. Ja, nei, men jeg, det jeg mest opptatt av den podcasten som heter Sinnsyn. Det også gratis, så det får du på alle smarttelefoner. Og for meg så nok internett I ferd med å bli lyd. Jeg tror ikke at folk leser så mye lenger. Jeg tror at vi ofte hører ting I stedet, og det har I hvert fall blitt en del av min hverdag. Vi hører lydbøker hver dag, og jeg hører podcaster, så jeg har for mange barn til å få tid til å lese.
Jeg skal prøve lydbiblioteket.
Jeg vet, jeg kommer ikke inn der. Jeg må jo, det ikke for alle. Eller kan jeg? Kan jeg snakke med noen av dere og få et passord? Ja. Da var det der nede, så tar vi rekker alle spørsmål nedover etter hvert. Ja, ta deg først.
Jeg tenker på det du sier om at hvis det skulle skje en ulykke, at du redd for at du ikke kommer, at du bare kommer til å flykte. Men når det du sitter på et fly, og flyet styrter, da må du først tenke på deg selv. Før du kan begynne å redde barna dine, eller ektefellen din.
Ja.
For dette, da må du først ta på deg maska, og når du har fått på deg maska, så kan du ta deg av barna dine, eller din kone.
Ja, det helt enig. Ja, så det også ofte et bilde som brukes på ikke være selvutslettende, så at gode hjelpere flinke til å ivareta seg selv. Og det også noe jeg har snakket mye om også. Jeg elsker en bok som heter Against Empathy, som handler om at vi ikke skal ha så mye empati, for empatien vår ofte skakkjørt, akkurat som frykten vår skakkjørt og blir til angst, så hender det at noen hjelpere for eksempel har så mye empati for andres smerte, at de overtar andres problemer og overhjelper de og gjør de små. Eller at de har et behov for å være viktig, så en rasjonell empati, altså hjelpe, ikke hjelpe folk med ting de kunne klart selv, for da gjør de på en måte hjelpesløse. Så det litt der, du må ta vare på deg selv også, for ofte så blir folk oppslukt av andres problemer og går til grunne, så I stedet for å ha en person med et problem og en person som kan hjelpe, så har vi to mennesker med problemer, for den ene har overtatt problemet til den andre og får ikke sove lenger, for den tenker så mye på hvordan andres problem, og da, det den empatien som blir for nær og for oppslukende. Så det bildet brukes ofte for å illustrere at vi nødt til å ivareta oss selv for å være en god hjelper for de andre, og det jeg veldig, veldig for. Men akkurat I denne filmen som jeg snakker om, så tar han ikke på seg noe maske for å redde seg selv, han redder mobiltelefonen sin og lua. Og det ikke fullt så viktig. Så, selv om wifi og mobil nå ligger på I Maslows behovshierarki som det første vi har behov for. Først det wifi, og så det mat på andre plass og trygghet. Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm.
Det er noen paradokser når man ikke ser.
Ja.
Når man er barn, så blir man ofte fortalt hva man ikke kan. Og så hvis man da lærer seg en del ting, så da har man ikke noe synsproblem, fordi at da man flink. Og da trenger man jo ikke hjelp. Og så skal man da, når man blir ungdom og får en større bevissthet, så skal man da orienteres tilbake til at man trenger hjelp. Fordi at kravene rundt øker veldig og man faller ut, men da innrømmer man det ikke overfor seg selv, mens da står samfunnet igjen og peker på at man trenger hjelp. Og så som voksen, så er det klart at man trenger hjelp når ikke man ser. Men da kommer det veldig mange rare ting inn. For det første så tror du ikke at man har noen erfaringer. Hvis du ikke kan se, så kan du jo, så betyr jo ikke det at ikke du kan gå eller ikke bruke hendene, eller ikke gå i en trapp, at du må ta en rulletrapp eller en heis, ikke sant? Og man har jo gjerne erfaring på veldig mange områder som folk opplever som veldig, gud, så imponerende. Og du kan også bli stoppet på gaten av folk som vil be for deg. Og det er jo kun fordi de ser at du er blind. De vet ingenting om deg. Du ser at du går med en hvit stokk. Jeg har opplevd det veldig mange ganger, og er veldig redd for å såre deg. Så da sier jeg ja, det kan du gjerne, men be inni deg. Og så går jeg
videre. Jeg blir også bedt for, men helt andre årsaker.
Men alle disse her begrensningene som er satt, enten så kan du ikke gjøre det fordi du ikke ser, eller så er du for flink, da har du ikke de utfordringene du har allikevel. Så du kan på en måte ikke heve deg opp på et nivå der du kan fungere best mulig ut fra dine forutsetninger, og der du kanskje har lagt innsats inn i å komme dit og sånn. Da skal du reduseres. Men hvis du kan hjelpes, dyttes i huet og ræva og bæres og sånt nå, ja, da passer du greit inn.
Nei, jeg skjønner hva du mener, men ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere. Jeg vet ikke om det er noen paralleller til det. Jeg opplever at i gruppeterapi med mennesker som ikke sliter med synet, men som sliter med andre ting, så er de på en måte, de kommer, det er tydelig for noen mennesker jeg opplever som veldig sårbare. Der er jeg mer høflig og tilbakeholden. Og de signaliserer at de heller ikke på en måte tåler at jeg er direkte. Eller ærlig. Sånn at de på en måte sier de gir et inntrykk at noen ting orker ikke jeg å ta innover meg. Så trå litt forsiktig. Og det tenker jeg, det er der vi jobber, og hvis de får det bedre med seg selv, så merker jeg at tonen min overfor dem er at jeg kan kødde med dem, jeg kan være frekk med dem på sånn måte jeg er frekk med mennesker jeg er glad i. For jeg forventer at de også det er en slags anerkjennelse i at dette tåler du, så vi to kan spøke med hverandre, fordi vi er likestilt. Og når vi kommer dit, så er de ofte ferdig i psykisk helsevern, så det er som om at noen mennesker av de jeg møter, de har plassert seg selv på en slags lavt på en rangstige på et eller annet tidlig tidspunkt i livet sitt. hvor jeg tror det finnes et sosialt hierarki mellom mennesker. Jeg tror barn blir enten flott eller et eller annet, de plasserer seg et eller annet sted, og så blir de værende, så lever de livet sitt som om de var der. Og når jeg for eksempel møter dem, så får jeg en fornemmelse for at de legger seg under, og da gjør de meg til noe som her oppe, og det et slags ubehag i å være noe som skal være bedre enn, og så det noe som setter seg over da, og får deg til å føle deg liten. Så jeg tror at sosial kompetanse handler om å være så trygg på seg selv, og så trygg i møte med andre, at man kan gjøre andre likestilte. Men det jo ikke så mange av oss som klarer det, det jo en slags livskunst, og de som klarer det har nok de beste relasjonene. Men jeg vet ikke om dette har med det du sier, men jeg vet ikke om du føler at du sier at enten så blir du sånn, folk veldig beundret, og du klarer det, setter jeg litt der oppe, eller nå skal jeg hjelpe deg, stakkars lille deg, eller jeg vet ikke.
Jo, det helt sånn, og jeg opplevde en gang, stod på perrongen til flytoget, og så åpner døra seg, og så kommer det en ut og sier, hei, jeg jobber på flytoget, trenger du hjelp?
Ja.
Og det jo så lett å si ja, jeg skal på toget, kan du hjelpe meg å finne en plass?
Ja.
Det opplevde jeg som en likeverdig måte å be om hjelp på. Mens andre kommer liksom og stakkars det, jeg skal hjelpe deg.
Ja.
Det veldig mye mer ubehagelig.
Ja.
Uten at jeg definerer hva jeg trenger hjelp til, eller uten at de har Jeg kan jo ikke se de eller lese de eller vite hva slags hensikter de har. Skal de hjelpe å dytte meg ned i grøfta? Skal de hjelpe å løfte meg opp på tronen? Altså, hva slags hensikter har de? Det dama som sier, hei, jeg jobber på flytoget, trenger du hjelp? Ja, ok, da har hun definert hele forutsetningen for meg.
Det er noe som gjør at når du da du føler å bli feil for de som kommer og stopper deg på gata, har aldri sett deg før og sier at ja, jeg vil gjerne få lov å be for deg, så føler du feil og sier at ja, men det bra, da skal jeg be for deg også.
Ja.
Ja. Men det hadde jo vært fint hvis du ikke hadde sånn. Ja. Da hadde det vært jævlig, men du føler at det nesten har blitt fornærmende tilbake.
Ja.
Men du blir spennende da.
Ja.
Nej, det är lika stilt då. Jag ber på dig, du ber på mig. Ja, det är sant. Jag vill inte hålla det löftet.
Nej.
Nej.
Ja, men jag tror det är någon som har behov för att fylla på kvoten sin och hvis de finner någon som de kan placera på ett litet annat nivå än sig själv som de kan lura sig själv till att tro de är god mot. Så får de liksom få den där godhetspulsen i sig.
Ja.
Och jag vet inte om de da, det egentlig kanskje de som vi burde bedt for igjen, måtte jeg på å si. Skal bruke det bildet da.
Ja. Ja.
Fordi det et eller annet, det må jo være noe sårt der. Ok.
Ja, ja nå tenker du på disse, de kristne.
Jeg tenker på de som måtte plassere noen på et nivå under seg, ja. For å vil hjelpe til, og så
ja. Det kan jo være noe svårt, men noen av de har en klokketro på at det finnes en fyr som kan gi deg syn tilbake igjen, og tar som utgangspunkt at det ønsker du. Så det kan være en 100% overbevisning om at de har, at det også finnes da. Men jeg lurer på, ja, men dette er sånne ting som hvor jeg ikke er spesielt godt justert selv i forhold til det man kaller... Det jo noen ganger jeg føler at det der med white privilege, sier folk til meg for tiden, også i grupper innimellom, at jeg ikke har en forståelse for hvordan det å være kvinne, eller hvordan det å være lesbisk, eller transkjønnet, og så videre. Og når de da, folk for eksempel, jeg møter mange som endrer kjønn også, og noen som endrer kjønn, så er det, hvis du har noen hatt sånn lek hvor du sier, det ikke lov til å si ja eller nei, denne med barna mine, og det dritvanskelig på et eller annet stille ja, og så, nei, så har du tatt den og sånn det litt med å plutselig si et annet kjønn på en person også, som du vant til å si han til, som du plutselig skal si hun til og hvis de da blir veldig krenka over at jeg sier hun, når jeg skulle sagt han eller motsatt, og leise så blir jeg så ekstremt nervøs av å være være rundt dem. Og, men heldigvis så de mennesker jeg har møtt, de ikke så sårbare, men det som om det en opinion der oppe som veldig opptatt av om vi sier riktig eller sier galt, og, så, og da føler jeg at de lager grupper av mennesker som de marginaliserer, og som gjør at de i den måten å føle seg støtt på, og så blir marginalisert, og at folk blir nesten litt nervøse for å omgås. Så det også en sånn problematikk som kommer inn i dette, men jeg vet ikke helt hvordan det har med det du... Så jeg vet ikke, ja.
Har du noe med det, for det ja. Folk er veldig redde for blind også.
Ja. Det nettopp det. Så da, ja, at de har en slags frykt, men frykten kan jo være forholdsvis godartet, at jeg ønsker ikke å såre deg, eller si noe galt, eller... eller.
Nei, man vet jo ikke.
Nei. Ja.
Nei. Når ikke man ser, så vet man det ikke.
Nei. Dere har sånne vitser, ja. Det
er det jeg vil på. Man visualiserer seg selv til på en måte den situasjonen
ja.
Som skjer i flytog-situasjonen, som du nevnte, når du møter folk som helt åpenbart behandler deg på en helt annen måte.
Mm.
At du liksom kan hvis dette gjentar seg, hvis det hver dag på bussen,
ja.
At du klarer å visualisere deg til på en måte...
Ja, jeg skjønner.
Si at, i morgen skal jeg si at ja, men det fint, det skal jeg be for deg også.
Ja.
Altså, ja. Det er ikke det religiøse dette her som jeg tenker på, men at man setter seg selv ja. Over noen andre.
Ja. Jeg har snakket mye om dette innenfor, bare sånn helt innenfor, for at det en som heter transaksjonsanalyse, hvor en som heter Eric Byrne sier at vi inngår i forskjellige typer... moduser, av og til så opererer i foreldremodus, av og til i egomodus, en voksenmodus, av og til i barnemodus. Og hvis jeg på en måte er meg selv, og, men er liksom klar på at altså, drittleie av barn og sånn, og jeg møter en kamerat som da i stedet for å si, ja faen, vi stikker og tar en øl, og møter meg, altså drittleie av alt det der kjas og mase, så møter han meg som likestilt, han gjør meg til et... selvstendig individ, hvis han begynner å gi meg råd om hvordan jeg skal være en god pappa, og trøste meg, så gjorde han meg liten plutselig. Så den måten å møte meg på er jo å stille seg over meg, og gjøre meg til noe lite og størselig. Mens en person som en mer sosialt kompetent, vil jeg si, møter meg der jeg er, for å ikke gjøre meg liten. Og det tenker jeg på som, ja, kanskje at det folk som klarer å se, de klarer å lese meg og se mitt behov, og jeg håper jeg klarer å gjøre det samme tilbake til de. Så det vel en del sånne dynamikker som foregår mellom mennesker, hvor du lett kan komme til, og hvis du inngår i denne foreldremodusen, har denne behovet for å hjelpe andre og se litt ned på det. Men av og til så kommer det også av en bakenforliggende idé om at jeg er ikke spesielt verdifull, med mindre jeg hjelper andre veldig masse. Så de blir sånn hjelpekåte for å prøve å på en måte fore sitt eget ego, og på en måte bøte på den følelsen av ikke være god nok, da. Så det masse dynamikker her som spiller inn, som gjør at vi jo drit dårlige på å være sammen ofte. Noe som paradoksalt, i og med at det det. Ja, bakerst der nå, i lilla...
Var det Nancy?
Åja, ok. Jeg bare tenkte på det der, når en møter mennesker som skal enten hjelpe, eller som skal be for en, eller sånn.
Mm.
De som klarer det, du var innom det med transaksjonsanalyser, ikke sant? At vi som klarer å beholde seg selv i voksen til voksen.
Ja.
Ikke sant? At du undervurderer ikke den som snakker til deg, men du har lov til å være på samme nivå. Så det at du sier det, at det er fint, det er sikkert at du vil be for meg, men altså, egentlig så tror jeg ikke jeg vil bytte med det.
Ja.
Ikke sant? At den får lov til å være der, at jeg vil ikke bytte med naboen, for det er jo mest her dårlig.
Nei.
At den klarer å... Altså, det er jo litt angrep, men samtidig så får du lov til å være voksen.
Mm. Ja. Ja, jeg tror de beste av oss, altså... kanskje det høres litt ut som et angrep, men jeg tenker at det er det vi kaller emosjonell eller sosial intelligens, da. At vi klarer å opprettholde en balanse. Når de sier at emosjonell intelligens kan også være å klare å løfte mennesker som ikke helt vet hvordan de skal oppføre seg, eller oppføre seg ufint på en måte, og gjøre de til en bedre variant av seg selv. Fordi at du står så støtt der du står, så kan du alltid nesten heve mennesker. Og det vil være ekstremt sosialt kompetent, men også at du virkelig hviler I deg selv og trygg på deg selv. Så, men dere, når man opplever denne typen å bli hjulpet veldig, veldig mye sånn som dere beskriver, eller bedt for da. Jeg blir også veldig mye bedt for, altså, så akkurat det kjenner jeg igjen. Men det fordi jeg utdannet, karrieren var utdannet meg så skråsikkert og måtte ta feil. Så det derfor de tror jeg kommer til å brenne langt inne. Så det det de bekymret for I forhold til meg. Men der legger jeg det med på tankegodset dem, så at det en genuin interesse for at jeg ikke skal brenne I helvete. Men på annen side så kjenner jo jeg ingen som skal til himmelen, alle mine nærmeste kommer til helvete, så derfor så har jeg ikke noe ønske om å havne der, så jeg håper ikke de når frem. Ja.
Veien her som
Ja.
Jeg selv ser bra på helse, altså jeg kvilling. Han bor, men han tar definisjonen frisk, så den skal ikke være kvekk. For når jeg var 2-3 år gammel da. Jeg var 3-åring mest før jeg gikk. Og broren han var rett over året. Og så hadde min mormor, altså mor til mormor, vært utenlands reist. Og mens vi var ute reist, så hadde broren begynt å gå hjem. Så vi satt I vogna med, og da mormor var så kryv etter hva, at hun hadde fått tannet ut av slaven på føttene. Og tok en underliv etter og grabbet. Og sen så går han og gikk jo faen ikke. Så du fikk en gang til, faen feil unna. Sette unna opp I vognen og tok mest unna. Kom igjen, må du gå. Jeg gikk her bort til mamma.
Ja.
Den var ikke så tung å spille. For det, altså, den, da var jeg så liten, og det ble fortalt som veksen. Den som var tung å spille, det var når jeg var 16-17. Og samtlige av de som gikk på skole med, da hadde de begynt å kjøre et sertifikat da. Og de fortalte meg at jeg måtte ha automatgir til bil. Og den som hadde vanlig gir til bil hjemme I tunet, det var mor min. Så da satte jeg der liksom en torsk I baksetet, og han satt og kjørte bil. Så jeg sier, ja vel, rett det. Da kjører du, kos deg. Skal ikke finne på noe annet deg.
Ja. Ja, jeg skjønner, og da... Det jo en forferdelig kjip situasjon, og så peker du også på noe annet som vi ikke snakket om, men som påvirker selvbildet veldig mye, og det det at det der å sammenligne seg med, og hva vi anser, eller hva som på en måte skal få lov til å definere vår verdi som menneske. Og der jo også mennesket ganske, så der har man en kjempeutfordring når man tvilling, da hen som liksom like gammel hele tiden, og som da klarer mer enn en selv klarer, så vil jo dette helt klart påvirke selvbild og selvfølelse og alt sånt nå. Og da du kanskje på et eller annet tidspunkt du virkelig nødt til å begynne å undersøke, ja, men hva egentlig det å være et verdifullt menneske? Du kanskje nødt til kanskje på grunn av dine erfaringer så kommer du dit på et tidligere tidspunkt enn det andre gjør og noen kommer aldri dit og det tror jeg litt viktig å se på jeg elsker historien fra den der Mark Manson som skriver The Subtle Art of Not Giving a Fuck hvor han skriver denne, for å illustrere dette veldig godt han snakker om en fyr som spilte et rockeband og så øvet de masse og til slutt så fikk de platekontrakt og var gjennombrudd Men I det de skriver under der, så sparker de han ut av banden, og vi kan ha han med lenger. Så han må kjøre tilbake til Seattle, mens de andre I LA og få platekontrakt. Drit forbanna på tog igjen, tenker, faen, ta de der drittsekkene. Han skjønte ikke helt hvorfor de hadde sparket han ut, men plutselig så sto han uten et band. Og så tenkte han, men jeg skal vise dem at de kan aldri, de skal angre hver dag, de skal se meg på TV hele tiden, jeg skal bli verdens beste rockestjerne. Og så skal de angre på at de sparket meg ut av bandet. Så på den motivasjonen der, noen slags hevnmotivasjon, så begynner han å lage sitt eget band, og blir en av verdens største rockestjerner, for han heter Dave Mustaine, og da forsanger I Megadeth. Men når du ser intervjuet med han 20 år senere, sier han, hvordan har du det? Liksom? Og sier han, nei, han føler seg totalt mislykka. Han en av verdens største rockestjerner, men det bandet han ble sparket ut av, det var Metallica. Så han sammenligner seg hele tiden med Metallica, og I forhold til Metallica, så han ikke bra nok, for Megadeth ikke så stort som Metallica, men I forhold til 99% av alle andre rockbands, så Megadeth veldig høyt. Så I alle andre standarder, så vil han være en ekstremt vellykka musiker, men akkurat I forhold til det han sammenligner seg med, så han så han mislykka. Og det nok det, vi har litt sånne tilfeldige ting som vi anser som verdifullt og ikke verdifullt, som vi sammenligner med oss og måler oss opp med. Og de målestokkene litt sånn random, hvor kommer de målestokkene fra? Hvem har installert det? Hvem har bestemt hva som definerer meg som et godt eller dårlig, eller vellykka eller ikke vellykka menneske? Og de standardene ofte bare kastet på oss fra tilfeldige ting I miljøet, I kulturen vår. Og hvis vi ikke avslører de, så kan vi leve et helt liv og føle oss mislykka, mens vi egentlig ikke det. Og det tragisk. Og når du da vokser opp en som helt lik deg, og så klarer med deg, så må nok du komme til den her kjensen. Kanskje det nettopp det, disse store visdomstradisjonene har fortalt oss, at mennesket verdifullt, ikke fordi de klarer det, eller har så mange likes på Facebook, eller så mange, ikke sant? Vi verdifulle fordi vi et menneske. Og hvis vi klarer å hvile der, eller starte der, så har vi et helt annet utgangspunkt, når vi hele tiden sammenligner oss med noe som vi mener eller det å sammenligne seg oppover hele tiden. Altså, vi kan alltid finne folk som bedre enn oss. Men så kan vi også sammenligne oss nedover, da, og se at det jæklig mange folk som mye verre enn meg også. Og det kan kanskje gi den motsatte effekten, at vi føler oss takknemlige for det vi har, og det takknemlighet nok den følelsen som gir det lykkeligste livet. De som klarer å kultivere en form for takknemlighet over det de har, og ikke hele tiden fokusere på det de mangler, de lever best, viser forskning.
Jeg har ikke drømme. Jeg hadde en på live en gang, som på presseleiv, med 25 andre. Og jeg var vel bort imot den eneste som sprung I gangen, vet du. Da hadde jeg 14 dager, så jeg var omtrent I kjøsangfeter, og dumte på døra hver dag, vet du.
Ja.
Og dette var det plutselig en som var... Hadde følt med deg og hong på I svingene I stedet for at du hele veien hong etter rundt kleggen på gården eller et eller annet, for at du ikke fikk det til å fungere.
Ja. Ja.
Jeg tror det min tur.
Ja.
det veldig interessant. Jeg synes det gode spørsmål. Dette bare jeg tenkte på du sa hvis du har en mor som har kjeftet på deg og en far som har vært fraværende og en bror som har hevet seg selv altså, så du finner ikke fram hvem du I denne verden hvor begynner du å nøste da? Så tenker jeg nøkkelen jo da
tvil på seg selv
å undre seg over seg selv altså hvorfor kopierer jeg denne gjengen neste uke I ny gjeng hvorfor kopierer jeg denne gjengen altså hvor begynner han henne
ja, så det noen mennesker som som nesten som kameleoner fordi de mangler dette selve men jeg liker også han, en av de få psykologene som har fått Nobelpris som har skrevet boka Thinking Fast and Slow Han snakker om at vi har to forskjellige selv. Vi har et selv som opplever øyeblikket, men så har vi også et narrativt selv som forteller historier om hvem vi og det narrative selvet som en sånn bakenforliggende melodi til hele livet vårt. Og det også på en måte den fortellerstemmen vi har, for hukommelsen vår elendig. Så vi husker bare øyeblikksbilder her, der og der. Noen husker mer enn andre. Jeg husker for eksempel ingenting. Jeg husker ikke hva jeg gjorde forrige fredag. Så jeg helt blank når det gjelder folk snakker om hva som skjedde på barneskolen så jeg husker ingenting av det der men heldigvis så har vi et fortellende selv som husker øyeblikksbilder og alt det som mellom det bare fyller vi inn og det det, vi lager sammenhengende historier om hvem vi så hvis vi blir hele tiden hvis vi blir kronisk kritisert da, så får vi ofte en negativ fortellerstemme som hele tiden driver og kritiserer oss selv og det nesten mer sammenhengende enn å ha en som kritiserer en som roser det for da blir det blir så ubalanse man føler ikke at det noen sammenheng I den jeg så det kan også på en måte skape uro I denne fortellerstemmen som slags den bakenforliggende melodien vi har til livet vårt som alltid ligger I bakgrunnen og styrer alt vi foretar oss Så hvis vi har en god og balansert fortellerstemme, så lever vi ofte et godt liv, men hvis vi har mye negativitet I det, så bør vi begynne å, I stedet for bare ta den for gitt, begynne å lytte til den og si at ja, den tonen der, den ikke min, den vil jeg skifte ut med en annen tone. Så svar på, hvis du har hatt ulike tilbakemeldinger og ikke helt vet hvem man så kan du, for noen hjelper det å gå tilbake I tid og si at det, alt det som jeg, all den selvkritikken som jeg internalisert og som har blitt meg, det har jeg ofte fra denne dømmende foreldren der som aldri ble fornøyd med meg. Mens den stemmen jeg har som sier at det, livet for kort, jeg må leve her nå, jeg må nyte øyeblikket, den har jeg fra hun bestemoren som skjønte meg, forsto meg og var varm og ga meg kakao hver gang jeg kom. Så det en annen stemme og så kanskje jeg skal gi den der dømmende foreldren litt mindre makt I min egen fortelling om mitt liv og kanskje heve den stemmen som har gjort meg noe godt så at det, på et eller annet nivå så kan det være at vi har muligheten til å være enten da IT-ansvarlig I vårt eget indre liv eller at vi kan begynne å fortelle en annen historie om oss selv Og psykoterapi handler om å fortelle historien om sitt liv I noen sammenhenger. Noen form for psykoterapi gjør det, altså fortell hvordan ble du den du I dag? Og så forteller man det, sin egen forståelse. Og det har jeg gjort så mange ganger at jeg ser at den fortellingen jeg forteller om mitt liv forandrer seg fra hver gang. Nå spør jeg at jeg skjønner at det ikke noe sannhet om mitt liv, det bare mange måter å se det på. Og du slutter å fortelle den historien når du har en måte å se deg selv på som sammenhengende forståelse som kan leve godt på videre. Men mange forteller en historie om å være et offer og fortsatt et offer og hele tiden opplever at de et offer for omstendighetene de føler seg maktesløse før så var det pappa som trakassert meg nå det NAV eller regjeringen eller alt mulig annet som ligger ute med meg selv så jeg kan ikke leve et godt liv og så jeg litt sånn offerposisjon jeg hater new public management at de krever at jeg sitter 50% foran PC I stedet for å være sammen med mennesker på jobben min så det klikker jeg på og skriver masse sinte kronikker Men så plutselig så blir jeg sett av Jonas Gahr Støre og sier at nå skal vi dette her til livs og få på en måte å bli hørt. Ja. Så du må, igjen handler det om selvbevissthet på mange måter.
Ja, Tatjana. Men hvis den selvbevisstheten din, hvis det du da sier det sånn som du opplevde det og så får du beskjed om at nei, men vet du hva, det der det stemmer ikke det ikke riktig og hva og hvordan skal man da takle det jeg mener altså det jo reelt det man har opplevd altså en mor og et barn de kan oppleve samme ting men barnet opplever det på sin måte, mens mor opplever samme situation på sin måte. Men så siger, altså så bliver man da fortalt, at det, sådan som man har oplevet det selv, det ikke rigtigt. Men det jo det, som rigtigt, for det jo det, som det, som man selv har oplevet. Det jo reelt. Det ikke det?
Ja, Jo, man skal, men det en slags hersketing til ikke å prøve å stjele folks historie på en måte, og du kan høres ut som det litt det jeg gjør, men når du sitter I parterapi og folk forteller om en ting som skjedde I forrige uke, så virker det som de kommer fra to forskjellige planeter og forteller om to helt forskjellige virkeligheter, ikke sant? Så det helt klart at folk fabrikerer, og det det jeg sier, at alle mennesker fabrikerer sin egen variant av virkeligheten, og den på ingen måte objektiv. Så det også da se at andre ser det på helt andre måter enn deg selv, og det å ta det innover seg, vil jo være å få et romsligere perspektiv på verden, for vi kommer aldri til sannheten, absolutt. Vi kommer til en mer eller mindre god forståelse av flere perspektiver vi har på det, jo større. Men mange mennesker har jo intensiver som gjør at jeg vil ikke anerkjenne fortiden. Jeg har fabrikert en helt falsk forståelse av fortiden, fordi hvis jeg skal ta innover meg at jeg ikke var en god nok pappa, for eksempel, så orker jeg ikke å leve mer, nærmest. Altså at vi har alt for mye investert I å se verden på en bestemt måte for hvis ikke så faller vi sammen og det finnes jo eksempler på så men det å krangle om virkeligheten nok ikke noe så enkelt eller det nok en Det det mange mennesker gjør, og de krangler om virkeligheten med folk som har stått i veldig nær, og den de står nær, de vil aldri innrømme eller gi den andres virkelighetsoppfattelse noe som helst kredibilitet, og da på en måte føler man seg jo underslått på en eller annen måte. Og veldig ofte så må man akseptere at man har hatt for eksempel foreldre som ikke har strukket til, og de klarer ikke heller å se det selv eller vil innrømme det, og det må vi på en måte, det der vi men det å håpe at de på en eller annen tidspunkt skal komme en unnskyldning, det å gå ut og bruke et helt liv på å håpe at noen andre skal unnskylde, eller et eller annet sånt noe, det det mange mennesker som bruker alt for lang tid på dessverre, og veldig mye terapi handler om å anerkjenne at, vet du hva, de menneskene som vokste, du vokste opp sammen, de hadde et enormt psykologisk underskudd, så de hadde ikke kapasitet, de klarer ikke å se det, de klarer ikke å ta det innover seg, for hvis de virkelig tar det innover seg, så vil det være så smertefullt og vanskelig, og det vil skade dem selvbildet så mye at de aner ikke hvem de er lenger, så du vil aldri kunne forvente den unnskyldningen eller den tilbakemeldingen. Så det nok derfor man snakker om at det virkelig i det du aksepterer at ting sånn som de og ikke hele tiden håper på at de skal forandre seg, at du har sluppet fri da, fra fortiden på en måte.
Men det ikke da tilgivelse litt viktig? Altså at man på en måte ser at det sånn, og at man ikke bærer så tungt på det, men at man kan si at ja, mamma klarte det ikke.
Ja.
Og hun død, jeg kan ikke gjøre noe med det, vi kan ikke få snakke om det, men... Men det greit, sånn ble det, sånn var det, men jeg går videre.
Jo,
jeg
tror absolutt det, men jeg opplever bare så veldig mange å bli rygget på det ordet tilgivelse, for det har sånne religiøse undertoner, samtidig som det høres ut som om man anerkjenner at det var greit. Jeg tror bare man skal ikke anerkjenne at det var greit, for på ingen måte greit det som ble gjort med meg, eller mot meg. Men det ble gjort, og disse menneskene hadde ikke kapasitet til å gjøre noe annet. Så det mer en slags forståelse og aksept for at sånn var det, og det å leve et helt liv i håp om at det skal bli annerledes, ofte en måte å gå glipp av livet sitt på. Da.
Jeg tror vi må droppe middagen her, så vi kan ja. Ja. Altså, nå vi i gang, vet du. Det sikkert mange flere som hadde lyst til å si noen ting. Men da blir satt i gang en prosess. Og jeg tenker, det når vi begynner å bli litt opp i årene og snoen, altså er jo 50 og 60 og vel så det, kan vi reparere dette selvbildet vårt hele livet? Er det håp?
Nei, nå det for sent. Jeg mener at vi jo, jeg annerledes når jeg går ut herfra. Jeg har fått mange innspill, så jeg er jo den samme når jeg går ut herfra som jeg var da jeg kom. Og forhåpentligvis, så vi setter jo spor i hverandre hele tiden, så vi forandrer oss hele tiden. Så jeg tror ikke at, jeg tror man med fordel kan holde på å undersøke dette hele livet, og at det ikke noe aldersgrense på når man kan og ikke kan forandre seg.
Det høres bra ut.
Ja.
Men da vil vi bare si tusen takk til Sondre, som... brukte så mye tid på oss og har noe med til det her. Vi har en avtale, så det ikke bare dette han får da. Jeg har en påse her med kaffe og te og litt sjokolade og forskjellig. Han må jo ha med noe hjem med to der hjemme, vet du, så hun blir litt blid. Ja, han kommer hjem, så kanskje han slipper å støve sjuge. Det Jeg tror jeg må jo få en kjell, eller? Ja. Ja. Tusen takk for at du kom, og
vel hjem. God tur hjem.
Takk for det. Pass deg for alle de gale...
Trailer-sjåførene. Ja, jeg vet. Jeg var borte i noen i sted. Ja, takk for...
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har snakket pent om podcasten i sosiale medier eller til venner og bekjente. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes, og takk til alle som trofast følger disse sendingene hver eneste uke. Vi øker stadig i antall lyttere, og når jeg spiller inn dette, som da nesten et år siden i forhold til når du nå hører det, så ligger vi på en 15-16 000 lyttere hver eneste uke, og det veldig bra. Det jeg glad for. Poenget med denne podcasten jo å spre nysgjerrighet og kunnskap, i den grad det noe kunnskap å hente her, men i alle fall nysgjerrighet og interesse for menneskets indre liv. Og hvis du synes det et fornuftig prosjekt eller et spennende prosjekt, så kan du da spre ordet om denne podcasten til de folka du har I din orbit. Det var det for denne gang. Det kommer ganske snart en ny episode, så følg med og på gjenhør!